kun radio sagale amerikati radion sagale amerikawi tata qabeyan gejmatat galgale kessa salama folakka jel qabeyan gesa asadit meter bandi kuda sagale digdemishan rat washington dc ra kadabar su sagantafan oromo ambajal qaba fagoof iyo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamootan guyyaan har'a fulbaana 10 bara 2019 keessummeessituun keessan har'a antuu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan paartiileen siyaasaa Itoophiyaa 65 taana jedhan seera filannoo paartiilee siyaasaa dhiyeenya raggaasisame morman matoota du'arra qabnu keessaa tokko.
Abbootiin gadaa jala bultee ayyaana irreechaa torban nagayaa labsan oduu booda gabaasa bal'aa qabna. Jiraattonni Gujii humnoonni mootummaa ammas haleellaan nurraan gahaa jiru jechuun himataa jiru gara boodaa dhiyaata waa'een uummata Oromoo sabbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf gara namoottan sin dabarsa.
Paartiileen siyaasaa Itoophiyaa keessaa 65 taana jedhan kan dhiyeenya mana maree bakka bu'ootaan raggaasisame seera filannoof paartiilee siyaasaa ukkaamsaadha jechuudhaan akka hojiirra noollee gaafatanii jiru. Tumamuu seerichaa dudduuba shiratu jira kanneen jedhan paartiileen siyaasaa kun yeroo dhiyootti sochii sagaleen keenyaa dhagamu jedhu ka jalqabuuf jiran ta'ullee dubbatu. Gabaasaa Mallaskaachuu Ammaa tujubeetu dhiyeessa.
Har'a waaree dura paartileen siyaasaa 65 ta'an ibsa barreeffamaan baasaniin mirgi filatamuuf of ijaaruu paartilee siyaasaa qofaaf kan fayyadu miti mirga dimokiraasummaaf namooma kan lammiiwwaniiti jedhan. Mirgawwan kunis qaama tokko yookaan kabiroon kan kennamu tun ta'an uumamaan karaa seeraan mirgaawwan argamaniidha jedha ibsichi. Mootummaanis jijjiiramichi akka jalqabameen akka waadaa seenitti waltajjii siyaasaa bal'isuuf itti gaafatama isaa hin baanee jedha. Innumaayyuu sirna faallaa dimokiraasii ta'e deebisee jalqabuusaa seera jala dahatee mirkaneessaa jira jechuudhaan akka hanqeeqee jira. Dhiyeenya mana maree bakka bu'oota uummataan kan labsame labsiin filannoo paartilee siyaasaa ilaalchisuun labsame mirga bu'uuraa kadhiitu jedhee akka hojiirra noolle gaafata ibsi kun. Ibsa sana bu'uura gochuudhaan labsiin sun mirga lammiiwwanii filuuf filatamu akkasumas of ijaaruu kan ukkaamsu innaa jedhu keeyyata kam kan ilaallateedha. Jechuun gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaateef hoogganaan IHAPAAF dura ta'an koree gurmuu kanaa obbo Marshaa Yoosef innaa deebisan sirna filannoo akka fakkeenyaatti tuqaniiru. Sirni sagalee caalmaa guddaaf sagalee caalmaa wal madaalu paartilee mormituuf paartii biyya bulchu gidduutti dhimma falmisiisaa ta'ee turuusaallee tuqaniiru. Sagalee caalmaa innaa jedhamu dhaabii tokkichi qofti hundumaa yoo qabate akkaataan itti bitu waan jiraatuuf sirni sagalee filannoo wal madaaluu jiraachuu qabaa jechuudhaan paartileen mormituu yaada dhiyeessanii falmii irratti geggeessaa kan turan gaaffii bu'uuraati jedhan. Seerri kun jedhan obbo Marshaan paartilee politiikaa kana dura seeraan sosso'aa turan kan seeraan alaa godha jedhan.
Iheenyaa hoggi gin higgaawii hoono itamazaggabu politiikaa dirijitochin hullu higgawatti naachi.
Seerri kun paartilee seeraan galma'anii jiran hundumaa. Isin kan seeraan alaa waan taataniif deebisaa galmaa deebisaa mallattoo deeggarsaa walitti qabaa jechuun dirqisiisa. Kanaaf filannoon dhiyaatennaa jedhamu paartilee siyaasaa filannoof qophaa'aa jiran tapha ala hojii isaan godhu fideefii dhufe jechuudha. Kun akka seeraatti waltajjii siyaasaa bal'isuu miti kan inni agarsiisu. Kaan hojii kabiroon akka ko'ummatan gochuudhaan ofiif filannoof qophaa'uuf kan ta'edha. Shira siyaasaa kan jedhamus kan akkasiitii jedhan. Ibsi sun dhumarratti akka jedhutti seerri sun akka fooyya'uuf paartileen sun aadannoo sagaleen keenya haa dhagaamu jedhu jalatti sochii uummataa dhiyeenya jalqabuuf jiru jedha Mallaskaachuu Ammaa Finfinneerra.
Afrikaa Bahaa fi Kibbaa keessatti maallaqni seera ala daddabarsamu dhorkuudhaaf gurmuu dhaabbate keessatti Eertiraan sadarkaa taajjabdummaatti fudhatamu Yuunaayitid Isteets himattee jirti. ESAAMLG gurmuu jedhamu keessatti Eertiraan akka taajjabduutti fudhatamuun ishee gara miseensummaatti fudhatamuudhaaf tarkaanfii sadarkaa duraa akka ta'e kan dubbatamu. Kun akka Eertiraan seerawwan imaammatoota isheef qajeelfamoota ishee daran haaressitu fooyyeffattu kacarraa kennuuf ta'uun illee dubbatamee jira. جلد منستر مالك اي يونايتد ستيس وتبجي دبري شنيف جا بركم لما فور سجل جچودا ايغر ترا داوتي بودا وايد دي بيسو مالك سيرا لا تيسورتي حريرون ارترا ولين جيرو فويو ساتي في ارتران سيروني في امام متوتا شفو يسولاف تركان في لفورتي يونايتد ستيس سمتي جرتي كرمان والكبتي ام افريكا تغرغران منستر اما لا يونايتد ستيس تيبور ناج ارتران وجي فر مالك سيرا على دي بيسوفي فر شرورك سما الالجسون اوجتوف چراكي بانكي سرر كادونيا قطابو داف غوتو رتي بيجيساني كدقرسا توسا بيكساني جران نو براتين امو ارتران بيوتا مرغوتا غازت ايسوتا هو قرون سرر كادو را رجرتو تاو غرين مرغا غازت ايسوتا فالمو سي بي جين غباسا عراو باسين بيكسا جرا گره مرگ گازت ایسو تا فلم سی بی جتی دارکتر دمه فلم مرگ گازت ایسو تا کتان کارتنی رادیچ ایبسا راڈیو سگل امریکا افکننی نکجرنی تی ارتران بیو اوڑی فنوف بول دکناتا تی جچو نیدن داما جچوران ارترا کیسا گازت ایسا ولبته تو کلی اکنجر دوبتو موتو مار ارترا اکوڑی فنو ولبته بیتین سینسته بیتی کیسا مبانه توفتاری چون کرسا کنن می اک آماف کرامر سا دیجیتاری گه گه سمت کفایی دمو تاولی رو بطنی جرو رادیج موتو مان سوچی گازت ایسو تا کمیو نیو گرا ارو بیتی کیسا گباسون کدن دامو سباهی ماله اکانی مو میدیاله بیجو تا علا کیسا مات افتنی کفا تاولی رو بطنی جرا گرین کن kana gajirta radio sagale america saganta afano romoti manni mare motum mananno amara wagga hara ethiopia sababe fachudan hidamton kuma furi oltan akati ifaman galakki saman murte sejra kannen ifaman akagalakki faman manni mare nanno amara murte se kana kessa hidamton dukuba infayinen qabaman hidamton maati mi darage se wajjin wali galani fi kannen dron kajira taw Aster Mizganaw Bahardar Ragaba Sejirti. Jibbin Salamiwan Alarra Kawudan Halellan Ihenya Kan Afrika Kibbat Gege Samef Lubulamiwan Alagalafate Biyoto Olla Eddu Kesat Yaddo Umejra. Nigeria Kesat Alella Haluba Insafi Mannen Ojilamiwan Afrika Kibbabi Yatti Kesat Chufsisu Tigese Okargun. Magala Abuja Kesat Hirirton Arid Ankakan Mannen dalala lammiwan Afrika kibba wajirale kampani communication Afrika kibba bekama kan MTN fi wahilota sa werarudan chusisani jiru. Lammiwan Nigeria alela Afrika kibba ke satti lammiwan sanirat gegge samif debi alo bain sakennun kun kajal kabati. Barakumala maaf saddet alela lammiwan alat iyefate gegge samif Afrika kibba ke satti namota jatami lama kagalafate yoto. Barakuma lama afkuda shanis kesas akkasuma kaye namota torba galafate oduna mbafka mnukanuma.
Kanda gefata jirtan Radio Sagale America sagantafan oromoti. Abbootiin gadaa Oromoo jala bultii ayyaana irreechaatti torbee araaraa labsan. Torbeen araaraa kun rakkoo hawaasummaaf siyaasa lammiilee jidduu jiru qulqulleeffachuun hunduu akka jaalalaan bara haaraatti cehuuf jedhamee jira. Irreechi hora Finfinnee fulbaana 24 irreechi hora Harsadii fulbaana 25 akka kabajamus himamee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Irreechi sirna waaqeffannaa bacaqii gannaarraa. Boka birati tilamilen itti inchehan, gafa barahaarati titti inchehan, kalbi kulkulludan, mira nagahati fi jalalatin wali inchehuda kabnaadan abboti ingada ibsa basani tininjiru. Gamtaan abboti gada oromo, ibsa giddugala aada oromo, tiguya kale sakennen akkakasetti barahaara gafa jijjirre tininjennu, kalbi hara wali injijjiru kabnajadan. Wabahin rakkon walitti bu insafi wal dabbin. Mudachu daman juru ke setille talina ma ke summesu ilaf ilametan walin falametini nille ilalamu akabata male rakkote ittifufu hinkabudan kasan walitti qaban gamta abboti gada oromoti fi abban gada tulama gobane hola lemile oromo dabalete sabab sablamot biye etiopia hundan baga dukkana gannara gama boqabiratti cetanille jedani ni jiru
sabab sablamin etiopia ke sejiratan akkasumas ummanni Oromoo baga bacaqii gannaarra gara booqaa birraa baataniin isiniin jedha. Haaluma kanaa wal qabatee bacaqii gannaarra gara booqaa birraa hoggattoo baanuun bara moofaa irra dabarree wardhamee bara haaraatti seenna. Bara haaraa kana keessammoo akkaataa sirna gadaa Oromootitti immoo wanna hedduutu raawwatama.
Gamtaan abbootii gadaa kunillee ibsa isaanii keessatti torbee araaraa labsaniitiin hin jiru. Torbeen araaraa kunillee kan labsame irreecha bara haaraatti kabajuudhaa deemnu kana qalbii haaraadhaan hunduu jaalalaa fi walitti dhufeennaan akka kabajuufi jedhan irreecha guddicha fulbaana 24 magaalaa Finfinneettii fi fulbaana 25 hora Arsadeetti kabajamu kanarratti lammiileen hunduu miira gaariidhaa fi jaalalaan akka jiraatan dursanii gama hundaanuu walitti araaramuun barbaachisaadha ta'ullee dubbatan abbaa gadaa Goobana Hoolaa.
Fulbaana guyyaa 9 kaasee haga 22 bara 2012 kan torbee araaraa jennee hoggattoo labsan sabaaf sablammiin Oromiyaa keessa jiraatu araara akka buusu biyyii fi biyyi Oromiyaa daangarra jiru araara akka buusu akkasumas immoo maatii keessa kan jiru araara akka buusu akkasumas immoo jaalateetis jibbeetis kan ala ba'e biyya alaa kan jiraatu kan ardii Awurooppaa jiraatu kan ardii Ameerikaa jiraatu araara kanaaf waamicha keenya dhagaa warrate araara kana akka itti galee warrate walii araara godhan. Maatiinis akka horii araara godhu biyyis akka horii araara godhu.
Torbeen araaraa kun guyyoota 13 labsamuu isaanii kan kaasan abbaa gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa araarri kunillee qaamolee hunda kan ilaallatudha jedhan kan balleessi akka dhiifama gaafatu kan miidhamillee akka garaa laafeetiniin araara simatu labsii abbootii gadaatiin dabarsineetiniin jirra kan jedhan abbaa gadaa Goobana Hoolaa rakkoo hawaasummaa kaasee hanga siyaasaatti biyya keessatti mul'atu. Haala kanaan furuun barbaachisaallee ta'u jibbaa caala jaalala labsaniitiin wal waamuulleen murteessaadha jedhan.
Paartii siyaasaa tokko tokkollee kan mufatee hora jiru kan mufatee dammaqee biyya alaa jiru fulbaana guyyaa 9 kaasee haga 22 araara nuti gamtaan abbootii gadaa dhiyeessine kanatti fayyadamee gara araaratitti hoggattoo dhufe gadaanis paartiin biyya bulchus.
Abbaa gadaa Goobana Hoolaa akka jedhanitti irreechi hora Finfinnee fi hora Harsadee fulbaan 24 fi 25 kabajamu Oromoota qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammoota lammiileen hundinuu irratti hirmaataniitiin akka kabajanillee waamicha dhiheessaniitiin hin jiru.
Irreessi jaalalaaf irreessi nagaaf irreessi nageenyaaf irreessi tokkummaaf ta'uu beekee hunduu miira haala Oromoo calanqisiisuun ba'ee akka nu wajjin kabaju asumaanis waamicha kiyyaan dhiyeessa.
Torbee araaraa guyyaa kaleessaa labsame kanaan wal qabatee godina Arsii Lixaa magaalaa Bishaan Gurraachaatti abbootiin gadaatii fi hoggansi magaalatti saba Oromootii fi saba Sidaamaa gidduutti magaalaa Bishaan Gurraachaatti mariin taasifameetiin jira. Gabaasa biiroon dhimmoota kominikeeshinii magaalattii baase akka agarsiisetti mariin saboota lamaan gidduutti taasifame kan caalmattiyyuu walitti dhufeenna isaanii cimsu kan rakkoo gidduu isaanii qulqulleessuudhaan akka waliin jabaatanii firummaa fi michummaan ollummaan cimeetiniin itti fufu kan taasisuudhallee jedhame gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:44 as nu biraa immoo waaree booda sa'a 1:44 ta'eera wallee kanaan sagantaa hafetti ce'in. ጋርድሴ ሸምሰዲን ወለይፌ እጁ ገለቴ ፈና ጅራቱን ይጎድና ለጉጂ አምስት ኩምኖቲል ሞቱማ ከነጋ እፍሰን ጅራቱ ተራን በላ ጠቀፍሲሳ ጅሩ ጀቹን ሂመታን ጅራቱን ያደሳኒ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ አፍክነን ዱመጂ አሃገያ ደርቤ ከና ሁምኒ ራያ እትሳ መልካሶ ዳት ነማ አፍር አጄሱሳኒ ካናሞ አምስ ሄዱን ሂዳ ከጅረን ዱበታን ቡልቺንስ ጉጂ ሊጣ ዴቢ ከነጅራ ጋልሞ ዳዊት ናይሮቢ ራጋባሲ
አመስ ጉጂ ለሜን ከሰክ ጅራታን ጅራቶን ሁምኒ ሞቱ ማዩ ነገኝ ከበቺሱ ጅራቱ ተራን በላጌ ሳጅራ አጅቹን ኮማቱ ካናኒስ ልቡን ለማደርባ ከጅሩ ነሞኔ ዱኒስ ዳማጅሩ ጅራቶን ያድሳኒ ቪኦኤፍ ከነን ቶርቤን ድረ ጉጂ ሊጣመልካ ሶዳ ገንደበያ ጉንዲ ጀደምቲ ነሞኔ አፍረጄ ፈሙስድበቱ ወበወዴ ሰዱቤ ጅራታ ገንደበያ ጉንዲ
ሃሉ ናነት ወለተ ጉዳቂ ያድሳዳ ባያሪ ትትብያ ፖሊሲ ኦሮሚያ ገደላቲ ይነከና ናሞዳ ወደ ሀዋተ ነገያ አምባለቴ ወተቴ ቦጠቴ ቦባፈቱ አባው ቃል ደረጆች ዳኒ ባየ ጉንዲ ጉባራት ዝያተ ከተ ሰጥ ለማቱር በከት ይዘን
ለሞነጀ ፈመንጀደ መንስ በል ያዱላ ተሉ አዱላ ጅሎ ገና ለ ፊሮ ባዋቁ ተወይ መኒ ከነንከ ሰበል ፊተሉን በርሲሶታ አጅቹን ዱበተን ለሞተጀ ፈመንጀደ መንከነ ከሳ ተኮ ኦቡ በል ያዱላቲ ኦቡ ለሰሳኒ ተው ከንዱበተን ኦቡ ጃራ የለማ ሐላ ጅቻ ቱሬ ጀደም ሰገለ አሜሪካ ሂመኒ ጅሮ
ሚንካም ነበ ባካኖሪ ቪቲ ፋቱ ባካ ኩሩፔ ጀዳሞ ጋንዳ ኮሮና ገሌ ከሰት ይጀዛ ለሞተ ካይ ሰወል እንጂ ለሞተ ነማ አፉር አጀቶ ኮት ይጀዛ አማ ሞቱ ማላያ ተብያት ሳባባ አባው ዴጋልታኒ አሞ ወራና ደብሊሱ ማውሮሞ ቡልቺታኒ ኮከኒ ታኒ ፍየዳይ ሳባባ ካና ይጀዛ ማቲታ አመል ባያ ጉንቲ ከሰ በቃቱ ጅራኒ ይአመል ነማ ሳቦ ጀዳኒ በቃቱ ጅራኒ
ኦቡጅሬኛን አጅቼ ማሚን ቦዳ አለቱሬ ይዱበታን ኡምነገኝ ሞቱማ ሬፍዮ ፖሊስሳኒ የሮነ ከይና ዋለምንሌ ኦርከኒ ቱረኒ ጀቹን ኮማቱ ከነመለ ጅራቶን ጉድናለ ጉጂ ሁምኒ ነገ ከበጪ ሶታ ጅራቶታ ሰበበ ሁምኔ ደቴና ኑ ሰነ ከሶቹ ዴገርተኒ ቱጅዱን ሂዳ ጅራ ጀቹን ይመቱ ጅራቱን ቡሌ ወራቪዮ ኢፍነሚየዱን አነሳኒ ከሳ ማጋለ ቡሌ ወራ ከሰቲ አማ ሂዳመን ያከጅረኒሙ
ናወኒ ኮኒ ካኒ ሸንቶ አናጀላ ኦሉጀል ካባኔ ጀፈጋላ ፋራን ካሰኔቲ ከደሳኒን ካሰኒ ሀንጋማቲ ማናይ ዳስ ጉሩንጅራኒ ሀንጋለ ጋሩንጅሩ ናማጋልቸኔ ቆራታኔ ጋልቸኔንጅሩ ናምያቲሴኔ ተኮስ ቆራታሞንጅሩ አቺ ማጋሉ ቆፋ ከገማቲ ናም ኢንፋኔ ጋሩት ጉሩንጅራን ራያት ተብያ ሸሳንጅሩ ናሞኒ ቶ አናጀላ ወንቸነ ፖሊስ ማናኖቲሲ ማና ጉዳ ፖሊሳ ሀናም ከመጋላ ሂባዳት ጅራ አማ ኢዶ ሱለ ቀባቱ ዳጣበ ኢዶ ወይ አደራሽ ወይ ጃሪ ሰንጀረን በከከና ወልቲ ኢዶ ተኮንጎ ወይ ሰንጀረን ማን ሂዳ ቀባቱ ዳጣበሩ ናማ
ጅራቱና ና ቡሌውራ ኩን ማነይዳ መጋላ ቡሌውራ ቆፋ ኬሳ ነሚድበቶር ባውል ሂዳ ጅራቹ ዱበተኒ ወርኩን ማነሙርቲ ፈከይና አንስ የመኔጀሩ ዋይነ ሞተ ሂዳ ጅራኒ ዩዱበተኒ ሲ ዱበርቶኒ ፊበረቱ ነከኬስ ጅራኒስ ዱበቱ ኦቦገልገሎ ዋቆ ጅራታ ጉድነ ቦርናቲ ኦቡሌትኒ ሳይነ ገሌ ዋቆ ከጉጅሊ ጣአና ልጉዳዳ ዋጅራተን አማ ሂዳ ጅራቹ ዱበቱ
ሰባቢ ሲ ዳኒቲ ዱፌ ደደዴ ጋፋቹ አንጀናኒ ናቲ ሙዲ ዳኒን አርግቲ ዱለ ዲዳኒ ቱራኒ አቹማቲ ቢራ ቱሬ ካካራቴ ቱማ ቢሪ ወይነ ራፉ ዳኒ ይሄ ዱብ ሱፍ ግሪኩ ማፍዲ በሻን ካፋሌ ላንጀዳኒ ቱራኒ ግሪኩ ማፍዲ በሻሪ ካፋሌ ይሄ ላርቡን ናርግ ሲታል ካሺ ካና ካፋቺ ሲ ቡቻ ጋንታ ወልገይ ወደሮ ጎዶ ሞኮና ጀዳ አማ ኢሳኒ ኤርጋቲ ኩኖ ጉያ አቡቲ አፉሪ ኢንዱራቲ ወማጋላ ፍንታቲ ዳኒረን ጋፋቲ ሲ ጋፋ ካቺ ካና ናራፉ ዳኑ ጋንታ ወልገይ ወደኖ ማጋሉማ ጋንቱ ማራቲ ዋጅሮ መቀንዳት ደኒ ቱራኒ ኤርጋቲ አሞ ጋራ ማጋላ ቴሶ አናቲ ማጋላ ፍንታቲ ጌሰኒ ማቲ ሲወሊ ናከቲ ደረራ ጅሩ ሰባቢ ኢሲ ሂዳኒ ሲዮ አንጋፈቱ አባኒ ወራ ኢሲ ወራና አባኦ ከይታ ጅራ ካናቲ ሲ ኢኔ ጀዳ ፈፊታ ኢሳኒ ቡና ወርክቻ ብካቶ ዋን ጅሩ ሁንደ ዱራ መንጫካኒ ጅሩ ማናለ ጉበኒራኒ
አቡገልገለውን ኦብሌቲኒ ሳኒ እርገይ ደመኒ ቶርቤ ለማከተ ዳይም መንገን ሰደይ ተፍር ወሊን ሂዳ ከጅረን ዝድበቱ ኢማጄ ቻመልካ ሶዳት ተይረጅ ደሚካና ቡልቺን ሰጉጂ ሊጣጋ ፈኔ ቱሬ ቦበራቡኖ ቡልቻ ጉድንቻቲ
ወራ ሽፍታ ታውዳን ላይ አቺ ከሰት ወልት ቡንስ ቱሬ ኮንቨንተረከ ቻሳራገኛ ወጅን ዳሉሽ ሽፍታ ተርካፈረት በጣም
ሽፍታንኩ ነኙዳ
ሳኔ
garuu akka jiraattu nutti manitti warrootan kana keessaa namoonni lama namoota hojii barsiisummaa irratti bobba'an akka ta'an maatiin isaan nutti manii turan waan kana waan adda baafattan qabdu?
Barsiisaa yoo ta'e mana barumsaa malee bosona keessaa meeshaa qabate maaluu jiru? Bosona keessatti aadaatti dhukaasa bananii haala kanaanidha tarkaaffii irratti fudhatame lakkoofsa isaanii akka ta'an hin beeku isaan poolisii gaafachuu hin dandeessani garuu bosona keessatti bahanii. Uummata qalaa turanii, uummata zarafaa turanii, uummata jeesaa turanii haala kanaan qaamni caasaan nageenyaa keenya uummata wajjin ta'ee sochii godhanii tarkaanfii bakka bakkatti itti fudhatame. Qaayee yoo taate, qaayee yoo taate dubbatan wanti tokko illee walitti bu'iinsa hin jiru. Garuu bosona diinagdee quba keessa shiftaan achi galee rukutameera. Ammallee rukutamee isaan jiru.
Obbo Barraa waa'ee namoota seeraan godinicha keessatti hidhamanii jiru jedhamees gaafanne turre.
Namni karaa nagaa qabu namni karaa hariiroo shiftaa kana wajjin kan hin qabne kan hin eemu jiru garuu warra wajjin shiftaa wajjin warri bosona galee hariiroo wajjin qabu warri akka kennatu yeroodhaaf to'annoo jala oolanii kaane heeraaf seera mootummaa olaantummaa seeraa kan kana leenjii kenninee fi fakkeenyaaf kaleessama leenjii guyyaa shaniif kenninee kaane akka galanee jiruuf jireenyaa fi akka gaggeessanu olaantummaa seeraa akka baratanu. Heerriif seerri maal jedhaa kan jedhu kan akka beekanu kanaadha kan hojjetiisan jirru malee namni hidhamu namni hin jiru.
Obbo Barraan akka isaa jedhan iyyuu malee jiraattonni ammas mootummaan maatii warra hidhannoon socho'aa jiru hidhaatti dararaa jira jedhu. Himata kana ilaalchisee bulchiinsi godinichaa maal jedhaa jechuun irra deebiin Obbo Barraa gaafadheen ture.
Maatii shiftaa maatii shanee jedhanee wanni uummata keenya daraaraa hidhannu tokkollee jiru. Odeeffannoo akkasii waliin na dhaqqabanii jiru kunis hin tolfamu. Ega shifteen rakkoo qabaate inni akka harka kennatudha maatii isaaniilletti walitti qabnee kan gorsinu maatii isaaniillee hin mari'achiisna karaa aadaatiin karaa abbaa gadaatiin hin mari'achiisna karaa uummata immoo walitti deebi'ee ijaarulee biyyaatiin abbootii amantaatiin akka mari'achiisanu akka mari'atanu. Maatii ofiisan nama shiftee ala jiru sanis akka isaan galchanu haala kanaanidha mariidhaan infuleensii uumaati kan deemnu sanaanadha. Ilmi isaa wayis nama isaa shiftee fi adakka seeraalee kanneen waan asirratti raawwatamu tokko illee jiru.
Waa'ee namoota gahee 28 malkaa soddaatti ajjeefaman jedhamee ilaalchisee paartii koongirasii federaalistii Oromoo gaafannee turre obbo Addisuu Bullaallaa gaggeessaan liigii dargaggoo kaafaa'oo odeeffannoo namni ajjeefamuu dhageenye turre garuu eenyummaa isaanii akka dhaaba kaafaa'otti adda hin baafanne jedhanii jiraattonni godinichaa garuu seera malee hidhamaa jiraachuu himan.
Godina hunda keessatti namoonni dhamee jiru godinoota gujii lamaan keessatti amma namummaa nan beeku namni fira kiyya ta'ee iyyuu ijoolleen isaanii lamaan hidhamanii jiru. Sababiidhaa kana bilbilaan namoota alaatti walitti haasoftanii jedhaniiti kan hidhamanii yoo akka dalaganii namoota sanii walitti hidhata qabanii mootummaan illee qulqulleessee asirreessuutiin rakkoon qabu yakka yoo dalaganiidhaan ta'e waan seeraan nama gaafachiisaa yoo dalagan ta'e itti haa gaafatamaniiti rakkoon qabu garuu olaantummaa seeraa kabachiisu nama mana murtii dhiyeessuu keessatti mootummaan dirqama isaa bahuu qaba. Amma sabbaa boruu barnoota kana namni hidhamee jira goorotoola harkaan irratti akkasii shaakisoorratti akkasii namoonni baay'een hidhamanii jiru kuun ammoo baqatanii jiru namoota akka keessa jiranuu yoomilleen teenaan itti gaafatamuu qabu olaantummaan seeraa kabajamuu qaba garuu lammiilee hidhanii doorsisanii biyyaa baqsanii maanii guduun kuni maalka jedhamu kun nama kana beelessuun uummata kana beelessuun faayidaa isaa tokko illee natti mul'atu.
Obbo Addisuun kana sirreessuufis paartiin kaafaa'oo ibsa baasee mootummaa gaafate deebi'ee eegaa jira jechuunis dabalanii dubbatan. Bulchaan Godina Gujii Lixaa Obbo Barraan ammoo duulli warra hidhatee naannoo keessa socho'u tarkaanfii irratti fudhachuu ganna haaraattis itti fufaa jechuun dubbatu. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daayit Nairoobii.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Tiyaatirri ijoollee bukkurruu jedhamu kan afaan Oromootiin yeroo jalqabaatiif aartist Humneechaa Asaffaan barreeffamee qophaa'e Tibbana Finfinnee Giddugala Aadaa Oromootti agarsiifameera. Namoonni tiyaatira kana daawwatan ijoollee Oromoo magaalaa keessatti aadaaf duudhaa isaanii dagatan daandiitti deebisa waan ta'eef hojiin akkasii jajjabeeffamuu qabaa jedhan. Daa'imman tiyaatiricha ilaalanis itti gammaduu dubbataniiru Tsahaay Daamxootu gabaase.
Tiyaatirri daa'immanii kan afaan Oromootiin yeroo jalqabaatiif hojjetame bukkurruu jedhamu Tibbana Finfinnee Giddugala Aadaa Oromootti eebbifameera. Barreessaaf qopheessaan tiyaatirichaa aartist Humneechaa Asaffaati. arti guddisuuf daa'imman irratti hojjechuu fi daa'immaniif waan tokko hojjechuu yaa'insi aartiis akka addaan hin cinne daa'immanis of beekanii akka of ta'anii guddataniif daa'immaniif xiyyeeffannoo kennanii hojjechuun barbaachisaadha jedhe humneechaan.
Aartiis nan guddiseetu daa'ima irratti hojjechuu qabda. Biyya kiyyas nan guddisa, aadaa kiyyan nan guddisa, ani Oromoo dhagaa fayyadu, Oromummaa keessas hojjechuu kan qabdu aartii daa'imatti agarsiisteeti. Iibboo daa'imatti himteeti. Oduu durii daa'imatti himteeti. Akka addaan hin cinne sarara sanaani kan dhuftu. Aartiinis kanaani. Amma kan facaaftee boruu hammattee nyaatta miti. Kanaafuu daa'imarratti hojjechuu jechuun waan guddaa. Tokko lafa keessee gaafa dabarte dhaloota boruutiif bu'aa guddaadha. Ani har'a nan darbamu. Borutti fufuun qabaani. Waggaa 20 ijoollee kana keessaa daayireektara tokko, ijoollee kana keessaa barreessaa tokko, ijoollee kana keessaa aktarii tokko himbaa.
Ergaan tiyaatira kanaas daa'imman jaalalaaf tokkummaa barsiisuu akka isaan waliin jireenya hawaasummaa cimsatan taasisuudha jedhe barreessaa fi qopheessaan tiyaatirichaa aartist Humneechaa Asaffaa. Iftuu Tinnishuu fi Daawit Makuriyaa daa'imman tiyaatira Bukkurroo daawwatan keessaati. Waan ilaalanitti akka gammadanii fi waan irraa qalbeeffatan natti himaniiru.
Tiyaatira laaluu sirbaa gammadeeraaf. Kanaaf isa hojjetan immoo dhiyaamas baay'ee itti gammadeera.
Maali jirti har'as?
Tiyaatira kurruu laaluu nama gammachiisu diraamaa garaagaraa.
Maal fa'a argite? Maal fa'a jaallatte achirraa?
Achirraa guchii Bukkurroo.
Maal baratte isaanirraa?
Bu'aa bayii ogummaa gammachuu.
Daa'imman Oromoo safuu aadaa duudhaaf seenaa akkasumas falaasama jiru Oromoo akka beekaniif maatiin dhalootaa dhalootatti barsiisaa dabarsaa asiin ga'eera. Garuu daa'imman Oromoo magaalaatti dhalatan carraa kana sababa adda addaatiin carraa kana argachuuf hin carroomne. Kanaaf tiyaatirri daa'immanii yeroo jalqabaaf afaan Oromootiin hojjetame Bukkurroon daandii baneeraa jiran obbo Hayiluu Dhaabasaa wayita tiyaatira kana ilaalanitti.
Anis kun ilma kiyya fideen dhufe daa'imoonni itti aadaa ofii. Seenaa ofii hubatan bakka kana. Kun jajjabeeffamuutu irra jiraata waan salphaa miti. Ijoolleen baadiyyaa irratti amma oduu durii jira, iibboo jira. Ijoolleen bakka tikaatti wanni isaan waliin taphatan hin jira. Kan akka yaa kuruphee koo kuruphee kan jedhan, ijoollee gamaa gamoo koo jedhan, loon tiksan kan waliin taphatantu jira. Ijoolleen baadiyyaa kana sirriitti hin beeku. Ijoolleen naannoo magaalaa jiran kun immoo aadaan akkasii isaaniif haaraadha jechuudha. Kanaaf hundumti keenyayyuu aadaa Oromoo, seenaa Oromoo kana keessatti guddisuun dirqama keenya. Bakki immoo ijoolleen waan akkanaan beekne kun dhufanii itti baran, itti argatan kun. Baay'ee barbaachisaadha jechuudha kuni. Itti fufuutu irra jiraata. Har'a jalqabamee dhaabbachuu iyyuu hin qabu. Maaliif ijoolleen waan amma dagatamaa jira. Wanni akka iibboo, wanni akka mammaaksaa, oduu durii, iibboontee maal kan jedhan kuni ijoolleen taphni ijoolleen taphatan waa hedduu qaba Oromoon. Kuni bakka ijoolleen magaalaatti yookiin haala ammayyaatti qabamanii aadaa dagatanii jiran hin jiru. Kanaaf baay'ee barbaachisaa waan ta'eef hedduu jajjabeessuu qabna, hordofuus qabna, daa'ima keenyas finnee barsiisuus qabna, hordofsiisuus qabna jedha.
Aartiin Oromoo rarra'ee akka hin hafneef dhaloonni dabareedhaan akka wal harkaa fuudhaa deemuufis daa'imman irratti xiyyeeffannoon hojjechuun egeree aartii Oromoof bu'uura kaa'uudhaa jedhan obbo Hayiluun.
Guddina aartii Oromoo keessatti shoora guddaa qaba. Maaliif warra amma umuriidhaan achi siqan hedduun jiru. Waa hedduu dabarsanii warri as ga'an hin jiru. Isaan amma umuriidhaanis aguma siqan akkasuma yeroon keessa ba'anis hin dhufa jechuudha. Isaan qofti irratti hin hafan. Ijoolleen kun immoo har'aa kaasanii itti guddatu jechuudha. Haala isaan dabarsan sanallee ni hubatu. Gara fuulduraattis immoo aartii Oromoo daa'imman amma lafaa biqilan kanatu qabatee gara fuulduraatti itti fufa waan ta'eef isaan amma hundee qabsiisuun aartii Oromoo gara fuulduraa keessatti bakka guddaa fi cimina guddaa kenna. Waan gaariidha.
Aartiin calaqqee aadaa, safuu, seenaaf waan hunda saba tokkooti kan jedhan namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan uummanni aartii isaa guddisuu fi dagaagsuudhaaf cina dhaabbachuu kan qophaa'e immoo daawwachuun haamilee ta'uuf hin barbaachisaadha jedhan gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataan gajimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsa sirriitti raawwata. Qophii horiitiin walitti deebina nagaatti bula'am sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.